Timoty voalohany, toko fahadimy. Aza alivilevena ny lehilahy efa soky olona fa anaro toy ny rainao izy. Ny zatovolahy, eto toy ny rahalahy. Ny vehivavy efa soky olona, eto toy ny reny. Ary ny zatovovavy, eto toy ny anabavy, amin'ny fahadiovana tanteraka. Ajao ny vehivavy mpitondra tena, dia ireo tena mpitondra tena tokoa. Raha manana zanaka manjavy ilay vehivavy mpitondra tena, dia aoka ireo aloha hianatra aneo ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fianakaviany, ka hamaly babena ny ray aman-dreniny na ny ray be aman-drenibeny, fa izany no ankasitrahan'Andriamanitra. Ny vehivavy tena mpitondra tena tokoa sady tsy manam-pia dia efa nametraka ny fanantenany amin'Andriamanitra, ka mivavaka hatrany ary mangataka ampian'Andriamanitra andro aman'alina. Fa ny mpitondra tena manara-po amin'ny fafinaretana dia efa maty fa na mbola velona. Izany no anafatra faharoa ny vehivavy mpitondra tena sy ny fianakaviany mba tsy hananany tsiny. Fa raha misy tsy mahakarakara ny havany, indrindra fa ny akonany, dia efa nandany finoana izy ka ratsy kokoa noho ny tsipino. Aza tao lisitra ho isan'ny vehivavy mpitondra tena afa-tsy izay mihoatra ny 10 taona sady indray mandeha ihany no nanambady. Ary tsara laza amin'ny asa soa vitany, vehivavy nitaiza tsara ny zanany, nampiatrano vahiny, nanasa ny tongotr'ireo namana kristianina, nanampy ny nozohiam-pahoriana, nazoto tamin'ny asa soa isan-karazany. Aza ekena ho anaty lisitra ireo mpitondra tena mbola tanora, satria rehefa voan'ny filam-pahafinaretana izy dia miala amin'i Kristy ary te hanambady indray, ka manjary meloka ireo satria mivadika tamin'ilay toky nomeny an'i Kristy tamboalohany. Ary tsy vitan'izany fa mianatra mandany andro mirioroa mitetitra an'olona koa ireo, ary tsy hoe mandany andro fotsiny fa mipentsopentsona, manao zavatra tsisy antony eto sy eroa, miresaka zavatra tsy tokony ho resahina. Ko tiako mba hanambady indray ireo vehivavy mpitondra tena mbola tanora, ka dia hananjanaka sy tondra ny tokantranony mba tsy ho araraoty amin'ny fahavalontsika hitenenan-dratsy antsika. Efa nisy sasatsasany ny vily sahady nanaraka ny satana. Raha misy vehivavy mpino manakavana mpitondra tena, dia aoka izy hanampy azy fa tsy hamela azy hanahirana ny fiangonana. Amin'izay ny fiangonana dia ho afa manampy ireo tena mpitondra tena. Aoka ny olona tsara fitondra ny fiangonana andray valika asa sarana avo roa eny, indrindra fa ireo mikely aina amin'ny fitoriteny sy ny fampianarana. Fa hoy ny soratra masina hoe: aza kombona ny vavany ombo ny velivary, ary koa hoe mendrika azo ny karama ny mpiasa. Aza mandray teny fiampangana loha olona raha tsy misy vavolombelona roa na telo. Izay loha olona manota dia teneno eo anatrehan'ny be sy ny maro mba hatahotra koa ny sasany. Eo imason'Andriamanitra sy Kristy Jesosy ary ny anjely masina no ameperako mafy anao. Tandremo tsara ireo torohevitra ireo, ka tsy hisy fizahatavan'olona na fiangarana amin'izay ataonao. Aza maika loatra mametra tanana amin'ny olona mba hanokana azy amin'ny asan'ny tompo. Aza miombonota amin'ny sasany, tahirizo madio ny tenanao. Aoka tsy dia ho rano fotsiny ihany no fisotronao, fa misotro divay kely koa noho ny ampavafonao ary noho ny fahosahosanao matetika. Miariary ny fahotany olona sasany dia ny alohan'ny famotompotorana, fa ny any sasany kosa aty aorian'ny famotompotorana vao miseho. Miariary toy izany koa ny asa tsara, ary na izay tsy miariary avy hatrany aza dia tsy hay afenina.